Sami Tenkanen, 30 vuotta kaupallista radiota. Ilmiöitä, ihmisiä, tarinoita ja tarinankertoja.
Tässä jaksossa keskitymme kaupallisiin radioihin ja niiden radion ulkopuolisiin ilmentymismuotoihin. Erityisesti kaupallisella puolella on jo varsin aikaisessa vaiheessa tiedostettu radiobrändin monet mahdollisuudet laajentua varsinaisen radiolähetyksen ulkopuolelle. 90-luvulla Kiss FM Chat oli kanavan brändin nimissä rakennettu äärimmäisen suosittu netissä toiminut keskustelupalsta, jossa kanavabrändi määritti keskustelun sävyä ja muotoa. Kanavan merkitys kohdekuuntelijaryhmän keskuudessa vahvistui valtavasti, kun radiokanavaa pystyi kuluttamaan muullakin tavalla kuin vain kuuntelemalla. Aiemmin tässä ohjelmasarjassa on puhuttu muun muassa Radio Cityn ja Radio Ykkösen keskinäistä kilpailusta ja siitä, miten molemmat kanavat olivat aktiivisia muun muassa konserttien ja muiden yhteisöllisyyttä rakentaneiden tapahtumien saralla. Radio on jotenkin aina onnistunut rakentamaan vahvan ja merkityksellisen kuuntelijasuhteen ja ymmärtänyt sen tärkeyden. Ohjelman aikana avataan niitä muotoja, mahdollisuuksia ja toimenpiteitä, joilla radiot ilmentävät itseään perinteisen radiovälineen ulkopuolella tänä päivänä. Vieraana on monimediaisen bassomedian sisällä toimivan Bassoradion ohjelmapäällikkö Roberto Rodriguez ja radiokanava Loopin ohjelmapäällikkö Kristiina Komulainen. Tervetuloa Yle Puheen studioon, Kristiina.
Terve ja kiitos, kiva olla täällä.
Loop on suomalaisessa kaupallisen radion kentässä yksi uusimmista tulokkaista. Onko niin, että kanava aloitti toimintaansa aika tarkkaan päivälleen 2 vuotta sitten?
No joo, kyllä itse asiassa ei ihan päivälleen, mutta siis 2 vuotta aikaa marraskuun puolella me oltiin silloin, kun ensimmäisen kerran laitettiin pihalle mitään sieltä.
Ja Loop on niin kuin radiokanavana, se on formaattina niin kuin CHR, Contemporary Hit Radio. Enemmän musiikkia, vähemmän puhetta on kanavan lupaus, mutta tavallaan toi on se tapa, jolla Loop ilmenee radiossa.
Mm-hmm.
Kun me puhutaan tässä jaksossa siitä, että mitä kaikkea muuta radio on nykyään kuin radio, niin Loop on täällä mukana siksi, että nimenomaan kanavana se tuottaa sisältöä selkeästi niin kuin moniin muihin kanaviin.
No jos me palataan sinne 2 vuoden takaiseen, niin yes. Meillähän ensimmäinen asia, mitä tapahtui, niin ei ollut suinkaan se, mitä radiosta menee ulos, vaan 2 viikkoa aikaisemmin lähdettiin nimenomaan kaikissa muissa väylissä ja se radio tuli vasta sen jälkeen. Et se ehkä kuvastaa aika paljon sitä, että mikä se meidän ajatusmaailma siellä on.
Me puhutaan paljon vielä tuosta Loopin sosiaalisen median ulottuvuudesta kaiken kaikkiaan. Mm-hmm. Tässä jaksossa. Mut vielä yksi tavallaan niin kuin pohjustava kysymys tähän alkuun. Että viimeiset 10 vuotta on puhuttu siitä, miten nuoriso katoaa radioiden ääreltä. Ja silti Loopia on lähdetty tekemään nimenomaan nuorelle kohderyhmälle.
Me ollaan tyhmiä vaan ja hakataan päätä seinään. Ei mun pitää sanoa, että se, että minkälaista jälkeen me on tehty, mitä me on huomattu, että miten nuoriso toimii ja mitä itse asiassa tutkimuksetkin näyttää, niin ei ne ainakaan vielä toistaiseksi radion kuuntelemista ole lopettanut.
Ja hyvä niin. Roberto Rodriguez, Bassoradion ohjelmapäällikkö. Tervetuloa.
No kiitos.
Bassoradio on toki radio, mutta kokonaisuuden ympärillä on vuodesta 2006 saakka operoinut Bassomedia-niminen, tämmöinen niin kuin paljon laajempikin kokonaisuus.
Kyllä, siis 2004 itse asiassa aloitti Bassoradio-toimintansa pienestä siivouskomerosta Vallilassa nettiradiona kaupungin DJ:lle tarkoitettu tämmöinen kokoontumispiste, nuorisotalo, jossa jokainen teki yhdelle nettikuuntelijalle ohjelmaa.
Eli täysin sellaista niin kuin ekotrippailua.
Kyllä.
Että mennään tänne pelleille ja fiilistellään täällä.
Se oli siistiä. Mä itse aloitin 2005 siellä tekemään tekno-ohjelmaa ja maanantai-iltana 22-00.
Mutta kuinka siistiä, kun on saanut tehdä niin sisäpiirille ja niin kuin sisäpiirin litsejä heittää? Niin. Koska kaikki yleisöstä tajuaa, kun se on ollut tosi pientä.
Tosiaan nettiradiona starttasi Basso 2004, sitten tuli yhdistyminen Posse-lehden kanssa 2006. On muuten huomattavasti, pakko sanoa, että fiksu ratkaisu oli se, että yhteiseksi nimeksi tuli Basso eikä Posse. Ja sen jälkeen on kokonaisuudessa ollut radiota, lehteä, tapahtumia, Basso TV:tä. Jos vaikka mitä kaikenlaista.
Niin ja tässä yhdistymisessä niin yksi iso osa oli myös suomihiphop.comin yhdistyminen mm-hmm. tähän samaan, joka eli tämä oli kolmen aika niin kuin, oman vahvan seuraajakuntansa yhdistyminen niin kuin yhdeksi bassoksi, joka niin kuin, tämä nettifoorumi oli iso osa tätä ja se loi sen yhteisön.
Kun me puhutaan tänään siitä, että miten niin kuin radio on kaikkea muuta kuin vain radiota, tai miten voiko sanoa edes niin kuin vain radiota, mutta miten se on kaikkea muuta, niin mä silti haluaisin kysyä tähän alkuun ihan vaan, niin kuin, että miksi radio ei voi olla vaan radio? Miksi ei se voi olla vaan, tiedättekö te, radio? Miksi tarvii keksiä kaikkia tuollaisia kommervenkkejä? Internettiä sen ympärille.
Hemmetin hyvä kysymys.
Hyvä kysymys, mutta ehkä mä näen, niin kuin, tämä on ehkä vähän tylsä vastaus, on niin hyvä kysymys, että täytyy vastata siihen, mitä kuluttaja haluaa. Että me oltaisiin täysin urpoja, jos me tehtäisiin radioa samalla tavalla, kuin me on tehty sitä esimerkiksi 15 vuotta sitten.
Niin, tai jos me tiedetään, että me kuluttajat, ne on kaikki siellä netissä. Ensimmäinen asia, kun ne herää, niin ne avaa tai ottaa yöpöydältä kännykän ja katsoa, mitä feseen kuuluu. Mm. Tai Instaan tai Snappiin.
Niin, että tavallaan pitää olla läsnä siinä hetkessä tai kaikissa niissä välineissä.
Niin.
Mä itse mietin tätä sellaiselta kantilta, ja voi olla, että kun me ollaan tässä ohjelmasarjassa tosi monessa jaksossa, me ollaan aina puhuttu, että kun radio on niin kuin aina ollut niin pieni ja notkea, ja sen on pitänyt tavallaan kaikessa siinä niin kuin taloudellisessa paineessa keksiä itsensä uudelleen, ja me ollaan niin puhuttu sen tätä kautta, mutta mä jotenkin haluaisin keksiä tähän myös sellaisen niin freesin näkökulman siitä, että jos ajatellaan vaikkapa niin sanomalehteä ennen vanhaa ja vaikka nykyään, niin kaikkihan sitä lukee, siis niin kuin, se on niin kuin laaja se kohdeyleisö siellä. Sitten niin kuin nuoremmat lukee vanhemmat, se ei ole yhdistävä tekijä sillä tavalla, tai isot niin kuin TV-ohjelma, kaikkihan katsoo uutisia. Mutta radio on aina ollut sellaisessa kilpailutilanteessa, että radiokanavan kuuntelijat on ikään kuin niinku valinneet radiokanavista kuuntelevansa sitä radiota, mitä ne kuuntelee. Se on niinku helpompaakin radion ja luontevampaa olla kiinnostunut niistä kuuntelijoista, olla ikään kuin tavallaan ymmärtää se läheisyyden tarve ja mahdollisuus.
Niin, radiona sä oot super lähellä sitä kuulijaa niin. Ja sitä yleisöä, niin. Tai siis täydellisimmillään niin sä saat niiden kaveri, tai juontaja on sen kuulijan kaveri, jolloin saat iso osa jonkun elämää, niin miksi et saisi myös siellä somessa?
Joo, ja sitten
niinku eri alustoilla.
Niin. Ja sitten me päästään niinku rosasuuteen myöskin, että miksi se on niinku sitä periaatteessa niinku vanhanaikaista tubettamista, että niinku ainakin nyt vielä toistaiseksi.
Vanhanaikaista tubettamista, hei.
Kova. Eikö se ole? Mutta jos te ymmärrätte sen vertauksen, että se on tosi semmoista tosi lähellä, sä oot tosi oma itsesi, mutta radiossahan on pitänyt olla samalla tavalla. Että se, mihin se kiteytyy vahvasti, on se, että jos telkkarissa julkisuuden henkilö sanoo jonkun jutun, niin se menee printtiin, mikä oli sitten niinku se, että nyt on uutinen ja nyt on lööppi. Joo. Maailma on tietenkin muuttunut, mutta 15 vuotta sitten sait radiossa sanoa lähestulkoon mitä tahansa. Ja se oli ikään kuin semmoinen, niinku, no me ollaan huoneessa vähän keskusteltu vaan. Niin ihmisillä oli se mielikuvaakin, että no tässä nyt voi sanoa ihan mitä sattuu. Niin tätä ei paineta. Niin. Mutta maailma on muuttunut siis kyllähän tänä päivänä niin kuin eri tavalla jo, mutta kyllä siellä on se sama kaiku ainakin vanhoilla radiontekijöillä.
Niin toi on niin kuin silleen sairasta nykypäivänä, että Tomi Björk laittaa Instagramiin kuvan nyt, kun hän on muuttanut Australiaan, niin siitä uutisoidaan, että
nimenomaan.
Että Tomi Björkillä menee mukavasti Australiassa. Niin. Kukaan ei ole niin kuin soittanut, tehnyt mitään juttua, mutta kaiken taustalla on valokuva siitä, kun se hymyilee biitsillä. Mm-hmm.
Niin kuin, joka voi olla tekaistus sekin.
Valokuva se vai hymy?
Ori Mattilasta postaa sen. Niin. Tässä mä olin.
Sami Tenkanen. 30 vuotta kaupallista radiota.
Me puhutaan tänään siitä, miten radio ei ole enää pelkästään radio. Me todettiin jo, että unohdetaan se vain radioajattelu siitä kokonaisuudessaan. Kristina Komulainen, Loopin ohjelmapäällikkö ja Roberto Rodriguez Basson ohjelmapäällikkö. Mä luin just ison artikkelin siitä, jenkkijutun siitä, miten siellä on havahduttu siihen, että radiotoimiala pitää kehittyäkseen koko ajan entistä enemmän ajatella kuuntelijoiden kaupallistamista. Eli niin kuin aiemmin kaupallista radiota on tehty niin, että on haalittu valtava määrä kuuntelijoita, jotka on radion tekijöille ollut kuuntelijoita. Ja radion tavallaan myyntiedustajille, myyjille, ne ei ollut enää kuuntelijoita, vaan ollut kontakteja. Ja tämä on ollut se peli tavallaan, näitä kontakteja on myyty sitten asiakkaille. Mutta nyt niin kuin radiot on entistä enemmän Jenkeissäkin havahtuneet siihen, että he voi itse tehdä liiketoimintaa niiden omien kuuntelijoidensa kautta. Mm-hmm. Onko kyse vain siitä, että halutaan, niin kuin meillä esimerkiksi täällä Suomessa, niin halutaan kaupallistaa ne kuuntelijat ikään kuin myös omista lähtökohdista?
No ei se ainakaan tekijätasolla, että jos me mennään, että se voi olla isossa kuvassa, jos me mietitään iso mediatalo, niin kuin se ajatusmaailma se, mutta sitten kun mennään tekijätasolle, niin ei se siellä sitten, se ajatusmaailma ei ole ainakaan täysin sama.
Niin, onhan se vähän huolestuttavaa, jos juontaja ajattelee niitä asiakkaana.
Niin, mä mietin sitä, että onko se huolestuttavaa ja...
Niin, vai pitäisikö nimenomaan, niin, jos puhutaan kaupallisesta radiosta, niin pitäisikö enemmän ajatella nimenomaan?
Just näin, että vaikka et sä välttämättä ajattele sillä yhdellä niin kun hetkellä myyvä sille kuuntelijalle niin kun jotain varsinaista tuotetta, mutta sä myyt sitä kokonaisuutta, sitä yhteisöä, sitä tavallaan niin kun elämän asennetta tai jotain, mitä kanavat edustaa.
Mm. No siis onhan se menossa ainakin, jos me mennään sen ruohonjuuritasolla, niin on se menossa enemmän siihen suuntaan, että yksittäiset tekijät. Mutta ei ole vielä semmoinen universaali totuus, niin kuin sanoit, että on heräämässä siihen, että jotta ala ajattelisi niin, niin on siihen vielä askeleensa otettavana.
Toi on jännä, kun se juttu oli siis nyt, että Jenkeissä on havahduttu siihen ja toki siellä se on jo niin kuin rahallisesti valtavan suurta niin kuin nopeastikin, mutta mä rupesin miettimään, että Suomessa me ollaan ehkä jossain jutuissa oltu jopa aikaamme edellä.
Niin ollaankin. Ja siis jos me mietitään vaikka kansainvälisiä kilpailuja tai se, että jokainen meistä on seurannut, miten kansainvälisesti tehdään tai konferensseissa. Ja mulle ainakin suurin niissä on ollut se aha-elämys aina, se, että vitsi me tehdään mut Suomessa aika hyvin. Meidän ei tarvitse hävetä ainakaan yhtään, kun on hirmu helposti tulee, että no mitä me täällä nyt. Niin me ollaan KV-tasolla todella kova maa.
Ja monesti ne keissit on semmoisia, että se pyörä on keksitty täällä ihan itse.
Niin.
Joo.
Se Krisse Mouskard ja Mape Veijalainen oli tuossa muutama jakso sitten vieraana ja he kertoi silloin tavallaan, että miten niin kuin Radio City ja Ettan lähti tekemään hirvittävästi erilaisia juttuja. Krisse käytti myös sellaista find a parade and be in front of it -tyylistä ajatusta, mikä on Jenkeistä just tullut, mutta mun mielestä he kuitenkin jo silloin itse omien kanaviensa kanssa olivat aktiivisia tapahtumien niin kuin itsejärjestäjiä. Et siitä se jotenkin on niin kuin kummunut se koko tekeminen, että lähdetään niin kuin tuottamaan juttuja itse. Suomi on synkkä ja pimeä maa, ja jos ei täällä niin kuin itse ole tehnyt niitä asioita, niin ei niitä parateja ole valtavasti ollut edes tarjolla.
Joo, ja hyvässä ja huonossa me ollaan pieni maa, niin pakko alkaa keksiä sitten, jos näyttää, että tuolta alkaa tyrehtyä, kohta ei makseta enää palkkoja, niin mikä mä näen, että se on ollut pelkästään positiivinen, semmoinen luovuuden lähde ja pieni puristus kun on ollut, niin me on pystytty luomaan täällä uudenlaista tekemistä.
Niin, niin.
Ja semmoinen pieni tuliperseala pitää olla.
Kyllä, kyllä. Ja jotenkin se kaikki ikään kuin, kun mä mietin vielä tätä jakson sisältöä ja aihetta aikaisemmin, niin yksi sellainen niin kuin selkeä muutoksen hetki oli silloin niin kuin 90-luvun lopussa, kun tuli just niin kuin tämä internet. Ja sitten siellä niin kuin radioasemat oli mun mielestä hyvinkin niin kuin aikaisessa vaiheessa suomalaiset radiot ymmärsi lähteä tekemään jonkunnäköistä niin kuin nettipresenssiä. Mä muistan aikoja, jolloin niin kuin juontajakollegat oli sitä mieltä, että netti pilaa radion siksi, koska siellä näkyy juontajan naama. Mä itse tajusin siinä kohtaa, tai en hirveästi vastustellut sitä, ymmärsin, että ei he ollut välttämättä omasta naamastaan huolissaan, vaan siitä, että nyt niin kuin mun naama näkyy siinä.
No, se mikä siinä kävi, niin se oli vähän niin kuin, että jos sä luet kirjaa ja sä voit itse kuvitella sen, mutta jos sulla on kuvakirja, niin sä näet sen hahmon, niin se on puolet hauskuudesta pois.
Niin.
Mutta se nyt oli väistämätön.
Mutta mä muistan nämä keskustelut. Niin. Oli vielä, mikähän vuosi on? Se on ollut 2006 vielä kuitenkin, ei tolkuttoman kauan aikaa sitten. Oli Tampereella toi syksyisin tämä
musiikkimedia.
Joo. Ja paneelikeskustelu, mihin osallistuin vielä itse. Ja puhuttiin silloin siitä, että miten paljon radion pitäisi ehkä kasvaa ja kuvallisesti tulla. Ja mä muistan, kun yleisöstä joku vielä heitti todella tuskaisen kommentin, että tää on niin väärin, että mä en halua nähdä näitä ihmisiä, koska mulla on mielikuva, että mä oon joutunut kääntää kanavaa, kun mä oon nähnyt, miltä nämä ihmiset näyttää. Niin miettikää tänä päivänä, mikä lause.
Musta olisi mielenkiintoista tietää, minkä kanavan hän on kääntänyt niin silloin pois. En mä niinku itse voisi ajatella, että jotenkin kun radio tässä, nyt vaikka me tehdään, niin kuin, me puhutaan nyt radiossa, niin musta tuntuisi vieraalta ajatus, että joku tuolla nyt kuuntelisi silmät kiinni ja yrittäisi miettiä, miltä me näytetään.
Niin.
Se onkin se mielikuva, mikä syntyy siinä niin kuin pitkäaikaisen kuuntelun aikana. Jos et sä tiedä, miltä joku toinen näyttää, niin se on vaan se sun aivot, sun niin. Sen mielikuvan.
Mutta päästäisiin tästä laajempaan keskusteluun, että nyt kun kaikki on saatavilla ja maailma on pieni, niin huononeeko meidän mielikuvitus vuosien mittaan, koska me voidaan kaikki nähdä saman tien.
Niin, mutta edelleen me voidaan, ja tämä nyt siis niille kuuntelijoille, jotka nyt harmittelee sitä, että ne tietää, miltä se juontaja siellä radiossa näyttää, niin edelleen se voi ajatella alasti. sitä kuvaa tosi harvasta suomalaista radiojuontajasta löytyy, ja se tekee elämästä paljon mielenkiintoisempaa, kun ajattelee kaiken aina alasta.
Todellakin. Eli ei meillä ole mitään hätää mielikuvituksen suhteen. Tätä voi käyttää aivan kaikessa.
Kyllä, kyllä. Mutta hei, vielä mä palaan just siihen 90-luvun loppuun. Se yksi sellainen juttu, minkä mä haluan nostaa sieltä nyt tässä keskustelussakin, KissFM-chatti. Voidaan vaan miettiä nyt, kun ne modemit on siellä teinien nurkissa laulanut silleen, ja vanhemmat ei ole pystynyt soittamaan puhelimella, koska silloinhan internet toimi samasta töpselistä kuin kotona oleva lankapuhelin. Ja mietitään sitä hitautta, miten se on niin kuin toiminut se kaikki. Niin on sillä ollut valtava viehätys sillä kanavalla, että ihmiset on lähtenyt leikkimään jotain tällaista toimintoa siinä kanavan brändin ympärillä.
Joo, ja sitten se on ollut tietyllä tavalla niin kuin järjen vastasta, että se, mitä me ehkä meidän sukupolvi saattaa välillä kyseenalaista, että miksi sä katsot tubesta videoita, missä joku pelaa? Niin kuin, miksi et sä itse pelaa? Niin tuossa on ollut kuitenkin se, että no, miksi?
Miksi
ja sitten sä menet kuitenkin sinne.
Niin. Se on se jaettu ilo ja se yhteisö. Niin. Siihen niin. Se perustui tietysti.
Niin, jotenkin se, että kun sä olit chatissa sen KissFM-brändin alla, niin sä jotenkin niin kuin ilmaisit siinä. Sä kuuluit johonkin viitekehykseen ja sä oletit, että se sun keskustelija on myös hyvän näköinen ja trendikäs. Mm. Ikään kuin, niin kuin että se jotenkin loi sen keskustelun sävy ja sen koko niin kuin kehyksen, kun se tapahtui sen radiobrändin alla.
Mä muistan, kuinka mun maailma romahti, kun mä näin Henkka Hyppäsen kuva siellä.
Ja mä muistan, kun mä...
Kerro.
Mä muistan menneeni sinne saitille.
Ja sä olit ajatellut Henkka Hyppäsen.
Niin, mä olin kuvitellut ne ihmiset ihan erinäköiseksi. Mun maailma romahti. Jatkoa kuitenkin kuuntelua. En vaihtanut kanavaa.
Me oltiin NRJ:llä duunissa 2000-luvun alkupuolella, ja silloin meillä alkoi siellä se netin rakentaminen. Mä muistan, kun me käytiin 2000-luvun alkupuolella tämmöistä keskustelua, että tarvittaisiin promokuvat, ja osa oli vahvasti sitä mieltä, että me tehdään radioa, me ei tehdä kuvilla yhtään mitään.
Ja toi tavallaan niin kuin lähti sit siihen vielä kehitys siitä KissFM-chatista, jos mennään niin kuin eteenpäin seuraavalle tasolle. Se niin kuin perusjuttu radion tekemisessä aina on ollut se, että kuitenkin niiden juontajien pitää olla lähellä niitä kuuntelijoita. Et niin kuin Jenkeissä, jossa on edelleenkin niin kuin hyvin pienien markkinoiden paikallisia kanavia, niin siellä niin kuin ne juontajat tuntee ne kaupunkilaiset. Ei tarvi olla netissä kuvaa, koska sä käyt samassa valintatalossa ostoksilla. Se on jännä, miten se yhteisöllisyys niin kuin rakentuu sitä kautta. Mut Suomessa yksi juttu, mikä tapahtui siinä sitten tavallaan tämän vuosituhannen vaihteessa, oli Kristina otti tuossa esille just niin kuin Energyn niin kuin nuorisokanava, joka alkoi tehdä kiertueita. Suuria niin kuin tavallaan irtiottoja, kierrettiin ympäri maakuntia, vietiin bändejä sinne, vietiin brändiä sinne tavallaan niin kuin, paikkoihin, jossa yleensä siihen asti oli vain kuunneltu kanavaa. Ja siellä oli juontajat myös mukana. Päästiin oikeasti siihen tilanteeseen, että kohdataan se kuuntelija kasvoista kasvoihin, päästään moikkaamaan sitä. Saadaan varmistettua, että me ollaan niin kuin oikein asian ytimessä.
NRJ oli valtava tapahtumatuottaja niihin aikoihin. Siis niin. Isoja kiertoita, isoja konsertteja läpi vuoden, mitä järjestettiin.
Kyllä, kyllä. Siitä lähdettiin tavallaan eteenpäin. Tuli iskelmäradio, teki omia iskelmäristeilyitä ja voisin jopa kuvitella, että kyllä radiot on aika paljon tuossa niin kuin kautta linjan tuolla maakunnissa tehnyt myös tällaisia lukijamatkatyylisiä, lähdetään Torremoliinokseen tyylisiä reissuja.
Ja Ibizalle.
Niin.
Yhdistää kaikkia kuulijoita sitten.
Kyllä, kyllä. Yhteisöllisyyttä lähdettiin jossain vaiheessa radiossa rakentaa myös sitä kautta, että tehtiin tällaisia erilaisia kuuntelijaklubeja. NRJ:llä oli oma klubi, eikö Bassollakin ollut jonkunnäköinen?
Bassolla on muutama eri taso siinä, että meillä on shoutbox ja sitten meillä on vielä viestistudioon tyyppinen ratkaisu, jossa pystyy nimettömänä antaa suoraan palautetta studioon. Mutta se shoutbox on ihan oma yhteisönsä sen keskustelupalstan lisäksi, koska Basson alla oli iso keskustelufoorumi. Se oli jopa niin iso, että sen sisälle kehkeytyi oma porukka, joka rupesi parodioimaan Basson toimittaa, ja se on edelläkin elossa, sen nimi on SAY. Joo. Niillä on omat toimitilat, niillä on oma radio, jossa ne tekee parodiaa ohjelmia Basson ohjelmista.
Tää?
Kyllä.
Toi on kova.
Nyt joutuu vähän avaamaan. Niin. Siis nyt ollaan oikeasti jonkun niinku merkityksellisyyden äärellä.
Kyllä. Et kokivat sen niin merkitykselliseksi, että päättivät perustaa ihan oman radion, jossa parodioivat meidän juontajia ja ohjelmia.
Miten tiedätkö, keitä nämä tyypit on? Ja siis...
No mä en henkilökohtaisesti heitä tunne, mutta kyllä me pyritään joka vuosi järjestää heille pikkujoulut. Ja...
toi on kyllä kova.
Voisi ton isompaa respektiä enää olla? Tota sä et saa rahalla.
Kyllä, toi alkaa
ei
olla
joo.
Hei, sit kun jatketaan keskustelua siitä, miten radio on paljon muutakin kuin radio, niin Voisehan tulee yhtenä isona esimerkkinä mieleen. Sä oot, Kristiina, ollut Voisella tekemässä radioa, telkkaria ja tavallaan samaan aikaan saman brändin alla oli myös niin kuin valtava, tai on edelleenkin valtava niin kuin nettikokonaisuus. Kun sä lähdit sinne tekemään tätä, niin miten se tavallaan se ajatus siellä lähti? Se oli niin sanottu hybridimedia.
Joo, koska mä siirryin silloin NRJ:ltä sinne, ja siinä tapahtui niin kuin iso muutos, että NRJ:llä se nettipuoli oli jo niin kuin vauhdissa, mutta se kuvallinen puoli ja kuvan tuottaminen oli taas täysin eri tasolla, että mitä Voisella oli, että talossa on omat kuvaajat, omat studiot, omat editoijat, ja siinä se koko mylly pyöri jo tosi eri tavalla, miten sitä koko radion tekemistä tai koko tämän paletin tekemistä katsottiin.
Mutta teittekö te telkkaria ja radiota tavallaan niinku kahden otsikon alla? Vai oliko se niinku yhtä tekemistä?
Aluksi se oli kahden otsikon alla täysin. Niin. Että mähän siirryin tekemään Voice TV:tä ja ne oli aika irrallaan toisistaan.
Joo.
Ja vuosien mittaan muuttui. No, mutta tänä päivänä taas sitten tilanne on hyvin erilainen. Mutta silloin se oli vähän erilaista vielä, että et me oltiin fyysisestikin eri kerroksessa. Että ei me tehty sitä samalla tavalla kuin tänä päivänä. Ei ne linkittynyt, ei ne ollut naimisissa vielä.
Tällä hetkellä siis radiostudiot on niissä on koko ajan kamerat käynnissä. Siis koko ajan ei tarkoita koko ajan ihan niin kuin kirjaimellisesti, vaan että sieltä tuotetaan myös niin kuin, ei enää niitä promokuvia nettisivuille, vaan niin kuin ihan niin kuin elävää kuvaa, videokuvaa, joka levitetään sitten niin kuin erilaisissa kanavissa. Onko teillä Roberto Basson studioissa kamerat?
On, mutta ne ei ole, ei ne ole 24H päällä. Kuvataan artistien live-vetoja ja tämmöisiä, koska meillä on ehkä ajatellaan tällä hetkellä, että se tommoisen suoran lähetyksen seuraaminen webbikameroilla, se on aika saatanan tylsän näköistä.
No kun miettii, kuinka eläväisesti mekin tässä nyt ollaan, niin oishan tässä.
Kaikki näköiset saat alasti.
Silloin ei olisi enää mitään mielikuviteltavaa koskaan.
Mutta tämä on mielenkiintoinen, että miten kun sanoit artistivedot jo vaan, siis oli se murrosvaihe, kun artistit pyydettiin vieraaksi radioon, niin ne tuli ilman meikittä ja tukka pystyssä. Ja sitten alkoi se pieni napin jossain vaiheessa, että mulle ei ole sanottu, että musta on kuva tai että mua kuvataan täällä. Musta tehdään video, että mä en ole valmista, eihän kukaan tule enää radioon vieraaksi. Niin, että sä et ole miettinyt, että miltä sä näytät. Jos
se on aika itsestäänselvää, että sun pitää olla laittautunut, koska tästä otetaan kaiken maailman kuvat ja IG ja videot.
Niin, radio needs to be visual on jo muutaman vuoden ajan niin kuin sanottu. Ja se on kyllä hämmentävä muutos, kun ajatellaan kaiken kaikkiaan sitä, että missä se raja hetken päästä menee. Pakko kysyä, näettekö te tosiaan jotain niin kuin uhkakuvia?
En mä näe, kun ei se oikeastaan kyse, kun niin kuin, että maailma muuttuu ja mindsetistä, että silloin kun Loopia vaikka perustettiin, niin kyllä mulla oli selkeä mindsetti siitä, että se radio on saman tasoinen kuin muut. Mutta jos sulla on jo valmis formaatti ja siellä oleva jengi joutuu niin kuin sitä omaa mindsettiin, mutta jos jotain uutta perustetaan tänä päivänä, niin helposti jo kaikilla tekijöillä on mielessä se, että mistä tässä on kyse. Että kysehän vaan siitä, että miten sä suhtaudut.
Tarkoittaako toista, että radion tekijöiden pitää olla hyvännäköisiä jatkossa? Voiko se olla jatkossa jopa vaikuttava tekijä?
Totta kai.
Kyllähän se tietysti seksi myy ja näin, että jos on alaston säätyttä, niin kyllähän se niin kuin...
Mua harmittaa nyt, että mä otin tämän alastomuuden kerran esille, koska
kyllä nyt me ei päästä irti.
Niin hauska, ja me kuvitellaan sut koko ajan alasti. Ja. Mutta siis mun mielestä täysin validi kysymys, ja mä olen sitä mieltä, että vaikuttaa kyllä joo. Että jos mä palkkaan tietyn ihmistä, että okei, sun pitää tehdä sitä, tätä ja tota, ja toimiiko se myös ruudussa, niin onhan se koko paketti. Mutta tämä ei sulje kuitenkaan sitä pois, että jos sä oot hyvä tarinankertoja. Jos me mietitään Suomen suosituimpia radiontekijöitä tällä hetkellä, niin ei ne välttämättä ole katalogi-ihmisiä, vaan on ihan törkeä hyviä tarinankertoja.
Niin, niin.
Niin se ei sulje sitä silti pois, mutta silloin sun pitää olla oikeasti sairaan hyvä siinä, mitä sä teet.
Kyllä, kyllä. Ja ehkä se on jotenkin tavallaan, että jos sä ymmärrät sen, kysehän on kuitenkin siitä kohderyhmästä, niistä kuuntelijoista ja niistä tavallaan ihmisistä, joille kyseistä kanavaa tehdään, että et jollekin jengille se esimerkiksi niin kuin visuaalisuus on olennaisempaa kuin jollekin toiselle. Mä haluan ottaa vielä yhden esimerkin. 2007 vuonna perustettiin Radio Rock, joka oli niin kuin miehille suunnattu kanava. Selkeästi siinä kilpailutilanteessa niin kuin oikeastaan ainoa miehille tehty kanava ja oikeastaan ainoa niin kuin rock-kanava. aika nopeasti siellä havaittiin, mä olin itse siellä silloin ohjelmapäällikkönä, aika nopeasti havaittiin se, että tässä on niin kuin kanava, joka sitouttaa kuuntelijansa jo niin kuin omalla tekemisellä. Päästiin niin kuin siihen maailmaan, että hei, että tätä brändiä on ikään kuin luontevaa, ei voi sanoa helppoa, mutta niin kuin luontevaa laventaa eteenpäin. Ja sitten ymmärrettiin se, että jotenkin kuuntelijalla, sitoutuneella kuuntelijalla on niin kuin halu ja tarve fanittaa monin eri keinoin. Lähdettiin tekemään just tällaista niin kuin kuuntelijaklubia, joka rakennettiin jossain vaiheessa. Lähdettiin aika aikassa vaiheessa tekemään teepaitoja, joita ei enää jaettu niin kuin palkinnoiksi kanavan kuuntelijoille, mikä on ollut se niin kuin vanha tapa, että jotta juontajat saa kesäksi jotain puhdasta vaatetta päälleen, niin radiokanava tekee teepaitoja, joista sitten ne jäljelle jääneet jaetaan kuuntelijapalkintoina. Radio Rockilla tehtiin heti linjaus siitä, että lähtökohta on se, että näitä myydään. Kuuntelija haluaa, fani haluaa kuluttaa. Ja eikä kyse ollut pelkästään siitä, että rahastetaan, vaan se kuuntelija haluaa tehdä sen valinnan. Me perustettiin musiikkikauppa ennen, jossa oli niinku kuukausipohjainen laskutusmalli ennen kuin Spotify pisti omansa pystyyn. Järjestettiin isoja jäähallitasoisia konsertteja Radio Rock Finlandia, jossa pääsi katsoa livebändien veto. Ruvettiin pistämään rock-risteilyitä pystyyn, joissa jengi pääsi laivalle, joka oli niin kuin täynnä vain samanhenkisiä ihmisiä. Et siinä oli yksi sellainen, kun meillä oli niin selkeä kohderyhmä Radio Rockin kanssa, niin se oli niin kuin yksinkertaista, ja mä edelleen väitän, että jopa niin kuin välttämätöntä ottaa se yhteisö kasaan monin eri keinoin.
Hyvässä ja pahassa, koska se on niin fanaattinen se rockikansa ja Radio Rockin kuuntelijat, niin ne ottaa kyllä vastaan, jos mä saan itse päättää, että tulenko mä tähän yhteisöön mukaan. Ei vitsi, täällä on makeita tyyppejä. Mutta sitten toi on taas semmoinen brändi, että jos siellä muutetaan jotain, yksi juontaja vaihtuu yhdestä ohjelmasta tai netissä tapahtuu muutos, niin jumalauta, täällä on menty muuttaa asioita.
Toi on muuten hyvä pointti. Mm. Toi on tosi hyvä pointti. Varmaan tekin olette bassolla huomanneet sen, että teidän ajatushan on se, että te teette kanavaa kuuntelijoille. Mutta kuuntelijan ajatus parhaimmassa tapauksessa on se, että tämä on mun kanava.
Niin, että radio ei ole kuulijaa varten, vaan kuulijaa varten.
Mutta siis tavallaan se, että periaatteessa ohjelmapäällikkönä sä voit tehdä ratkaisuja kanavalla.
Kyllä.
Mutta kuuntelijahan kokee siellä, että hei, että sä et kysynyt multa lupaa tähän.
Joo, siis siinä vaiheessa, kun me ihan tässä muutama vuosi sitten Bassalla tehtiin fundamentaalinen päätös siitä, että DJT ei enää soita omia biisejään.
What?
Niin kuin primetimeissa. Vaan että soittolistat käyttöön ja näin. Yhden käden sormissa negatiiviset palautteet. Että et se jotenkin, se meni läpi niin sanotusti. Että et me odotettiin paljon isompaa semmoista niin kuin vastarintaa. Ja, koska se oli, Bassa miellettiin pitkälti semmoiseksi niin kuin DJ-kanavaksi. Erikoisohjelma tietysti jatkaa sitä perinnettä vieläkin, mutta että kyllä siellä ne diehard-fanit oli sitä mieltä, että nyt tämä koko homma on pilalla.
Niin.
Totta kai.
Ja se on niin kuin julma tavallaan niin kuin linjanveto, jonka joutuu jossain kohtaa tekemään. Että kuinka paljon sitä niin kuin sisällöllistä päätäntävaltaa voi antaa kuuntelijalle ja kuinka paljon sitä tavallaan pitää antaa kuuntelijalle, jotta se suhde säilyy niin vahvana.
Sami Tenkanen. 30 vuotta kaupallista radiota. Ilmiöitä, ihmisiä, tarinoita ja tarinankertoja.
Me puhutaan tässä jaksossa siitä, miten radio ilmentyy monin eri tavoin kuin pelkästään radiona, jonka voi kuunnella korviin. Roberto Rodriguez Bassoradiosta ja Kristina Komulainen Loopilta. Sä, Kristina, sivusit tuossa aikaisemmin jo sitä, että kun Loop aloitti 2 vuotta sitten, niin ennen kuin radiosta alkoi kuulua mitään, niin Loop alkoi ilmentyä jo erilaisissa sosiaalisen median verkostoissa. Kerro siitä.
Joo, se oli meille kauhean tärkeä, koska me lähdettiin vuonna 2013 rakentaa täysin uutta kanavaa, niin sehän on eri kuin, että 20 vuotta sitten olisi rakennettu radiokanava. Niin okei, mitä me ollaan? No, meidän täytyy ilmentyä tietenkin heti kättelyssä sillä tavalla, mitä me halutaan olla ja minkälainen viesti me halutaan antaa meidän yleisölle. Me lähdettiin sosiaalisessa mediassa liikkeelle. Meidän kamppis lähti siitä käyntiin, että me jaettiin tietty määrä pipoja ja niitä tägättiin sosiaalisessa mediassa tiettynä päivänä tiettyyn kelloaikaan. Nyt jo hyvin käytetty, mutta siinä vaiheessa se oli semmoinen aika wow-efekti.
Sissimarkkinointia.
Sissimarkkinointia. Ja sen jälkeen kaikki toimi aluksi vähän hähmäisesti. Sen jälkeen avataan nettisivut vasta ja siitä sen jälkeen vasta käynnistyy radio.
jengi niin kuin suurin piirtein tiesi, että jotain on Loop-nimellä tulossa, mutta ei tiennyt, että mistä on kyse.
Kyllä, just näin. Ja sitten toisaalta ei haluttukaan paukuttaa heti, että tämä on radio, koska kyse ei ole vain radiosta, vaan kyse on koko ilmiöstä.
Niin, siis...
Miksei sitä voi sanoa, että tämä on radio tai tämä on... Tai...
No niin, kun ei haluta olla pelkkä niin, radio. Niin. Että se on kyse enemmänkin brändistä tai ilmiöstä, mikä me ollaan.
Oliko siinä pelko siitä, että radio ei ole enää seksikäs?
Oli mulla siinä vaiheessa. Kyllä mä olin nähnyt tutkimuksia ja tiesin, että kyllä se vetää, mutta ja esimerkiksi versus Spotify, että ei se tule ainakaan tässä vaiheessa jyräämään radio. Ei ihmiset jaksa tehdä samalla tavalla soittelusta. Ne haluaa edelleen valmiina sen musiikin. Että kun mä käynnistän jonkun, no, radion, niin sieltä ne tulee. Kyllä mä kelasin siitä, että mitenköhän tämän kanssa käy. Että voihan se olla, että 2 vuoden päästä, mutta toki sulla on pakko olla usko, jossa niin kuin intensiivisesti ja fiiliksellä puskette, teet jotain asiaa. Niin kyllä mulla oli usko siihen, mutta täytyy tehdä vähän eri tavalla kuin aikaisemmin se olisi tehty.
Tämä on vähän tavallaan niin kuin, kun just se, että niin kuin radioterminä, niin se ei välttämättä jollekin kaikkein nuoremmalle kohderyhmälle, se ei enää kuulosta siltä. Siinä on niin kuin, että niin kuin esimerkiksi bassoradio on makeeta, että se on bassoradio. Siinä on samanlaista ikään kuin, dikkailu aspektia jo olemassa teidän faneille todennäköisesti kuin niinku vinyylissä, tiedätkö, niinku että vaikka molemmat on niinku totta, niin silti siinä, että se on bassoradio, niin siinä on jotain sellaista niinku tyylikästä, sellaista old school meininkiä. Niin Jenkeissä esimerkiksi kun joku selvitys oli tehty, kysytty ihmisiltä, että missä sä kuulit niinku ekan kerran tämän biisin, ikään kuin oli selvitetty ihmisten niinku, miten ne altistuu uudelle musiikille, niin siellä yleisin vastaus ei enää ollut radio, vaan yleisin vastaus oli autossa. Ei ihmiset ja siis silloin, ja kun oli kysytty, että mitä sä kuuntelit siellä autossa, niin se oli vastannut silloin niin kuin radiokanavan nimen. Se ei edelleenkään ollut kertonut niin kuin siitä välineestä. Ei radiota enää ajatella radiona, vaan se on niin kuin, se on ääni.
Ääni sisältö.
Niin.
Ja kuvasisältöä.
No joo, kyllä.
Me olisi voitu periaatteessa tässä valossa lanseerata 2 vuotta sitten Loop-appi. Siis, että mehän
niin,
ollaan...
Niin, sisältö olisi tullut
niin,
vaan sieltä.
Että mikä, jos olisi haluttu nyt valita yksi näistä asioista, niin yksi voisi voinut olla, että nettisaitti Loop, tai appi, tai radio. Niin kuin ymmärrättekö, että tässä on niin monta vaihtoehtoa, että onko pakko ottaa joku... No, se radiohan meillä on sitten niin kuin sen takia paljon keskiössä, että se on tullut, mistä kaikki on lähtenyt liikkeelle, että okei, lähdetään, mutta isossa kuvassa, miten se viestitään yleisölle, niin on eri asia kuin, että miten me sitten markkinan sisällä itse katsotaan sitä asiaa. No me mennään radiokaalaan, niin kuin, radiokaalassahan me ollaan ehdolla.
Niin, kyllä, ja menestyksekkäästikin, mutta pakko muuten sanoa, viime vuonna esimerkiksi kaupallisen radion palkitsemistilaisuudessa radiokaalassa, niin se muutos, jota teidän edustamat kanavat on tehnyt, niin oli mun mielestä niin kuin merkittävän vahvasti esillä siellä. Et siellä oli niin kuin bassolla valtavasti ehdokkuuksia, tuli pari palkintoa, Loopilla oli paljon ehdokkuuksia, tuli pari palkintoa.
Mikä oli mielenkiintoinen, ja mikä oli mulle ehkä jollakin tavalla semmoinen niin kuin sielu eniten upposi niistä palkinnoista meidän kohdalla oli se, että Jekku Berglund palkittiin vuoden radioammattilaisena, joka ei tee suoranaisesti radiota ollenkaan.
No nyt ollaan sitten jonkun jännän äärellä.
Ollaan jännän äärellä ehkä siinä ytimessä.
Niin.
Siinä, että onko radio enää pelkkä radio.
Just näin. Se 2 vuotta taaksepäin, kun Loop laitettiin käyntiin, niin sullahan Kristiina... palkattiin kanavalle ihminen töihin, jonka työtehtävä ei nimenomaan ollut tehdä radiota. Eli Jekku tuli niin kuin somemanageriksi, mutta tavallaan niin kuin hallinnoimaan sitä sosiaalisen median tekemistä.
Joo, se oli silloin aika uusi juttu, että sen kanssa sai vääntääkin talon sisällä, että mikä tämä on ja miksi tämmöistä tarvitaan. Kelatkaa, miten nopeasti aika on muuttunut. Mm-hmm. Että nythän se on aika normi, 2 vuotta sen jälkeen, että tähän käytetään aikaa. Ei otettu edes radiotuottaja, vaan nimenomaan se tyyppi, joka tekee somea kanavalla. Ja mun mielestä on mielenkiintoista. Se oli mun mielestä tosi iso hetki, että tommonen tyyppi voittaa sen palkinnon. Pystillä sinänsä, niin ei me sen takia tehdä, mutta se oli vaan, se kuvasi koko tätä alaa.
Niin, ja se kuvaa muutosta.
Niin, kyllä.
Sitä muutosta, joka tällä hetkellä on niin kuin käynnissä. Mistä tuli muuten mieleen, mitä te veikkaatte? Ei voi tietää varmuudella, mutta onko teillä sellaisia faneja erilaisissa kanavissa, Loopilla tai Bassolla tai näin, jotka ei edes kuuntele teitä radiosta?
Toivottavasti niinkin, mutta en ole itse asiassa ajatellut. Jotenkin oletan, että se fanitus niin kuin lähtee sieltä radion puolelta.
Mä taas veikkaan, että Loopilla, en osaa sanoa prosenttia, mutta voidaan puhua hyvin vaikka 60% prosentista, jotka seuraa. En osaa sanoa, mutta iso osa varmasti on se voi olla 30%, mutta ihan sata varmasti on, jotka ei kuuntele radioa, mutta seuraa muita väyliä.
Loophan on tavallaan niin kuin kanava, jossa niin kuin lupauksenkin mukaisesti enemmän musiikkia, vähemmän puhetta. Ja tuossa alussakin jo otettiin esille se, että se ilmenee, se sisältöä tehdään niin kuin moniin eri kanaviin. Mm. Eli tavallaan niin kuin, esimerkiksi kanavalla ei radio, sä et kuule haastatteluja sieltä radiosta. Mm. Se tehdään, te teette se jollain muulla tavalla.
Joo, me käännettiin se silloin päälailleen, että siinä kun me katsottiin, että me ollaan fyysisesti vierekkäin, Radio Rock ja Radio Aalto, Suomi Pop on meidän vieressä siinä, niin me katsotaan, kun muilla kanavilla vieras tulee studioon, se kuvataan, se haastatellaan radioon ja sen jälkeen se kuva laitetaan nettiin ja eri sosiaalisen median väyliin. Näin se niin kuin karrikoiden menee. Ja me käännettiin se toisinpäin. Me kuvataan se eka, me laitetaan se kuva pihalle ja me otetaan siitä vaan pieni pätkä, mikä otetaan sinne radioon ja sieltä ohjataan näihin muihin väyliin.
Eli radio tavallaan niin kuin te markkinoitte siellä sitä sisältöä, mikä teillä on nettisivuilla.
Just näin.
Eli sä voit kuunnella niin kuin työmatkaliikenteessä sitä radioa ja sitten säästää se mieleen sopukoihin sen, että katsopa Tommia.
Joo, no periaatteessa. Joo.
Näin ajattelee aikuinen mies.
ja meidän kohden yleensä tyyppi, niin silloin, jos se kuuntelee
sitä, katsoo sen saman tien.
Niin.
Mä kävelen liikennevalossa punaisiin päin ja katsoin sitä videoa.
Niin. Kyllä. Mä katsoin Tube-videoa just tässä, missä oli tämmöinen nuori kaveri, 16-vuotias. Se oli hyvä, kun se sanoi vaan, että nyt kun sä oot siellä kotona, tai missä ootko, sä bussissa tai missä sä ootkin, niin saman tien se mainitsetti, kun me vielä sanotaan, että nyt kun sä oot siellä kotona sohvalla, katsot tätä, niin no eihän se katso. Sehän katsoo se vaikka hississä tai liuku portaissa, niin sitähän mekin kyllä tehdään, tai kassa jonossa, kun sulla on hetki aikaa. Niin
käy katsoa joku video YouTubesta. En mä jaksa mennä sinne YouTubeen, on niin kuin meidän niin. Ikään kuin vastaus niin. Siihen. Nuorempi sukupolvi ei enää mene minnekään, vaan ne on.
Se on kaikki on tässä.
Niin. Mä tein yhtä tuotantoa tai teen parasta aikaa, missä on mukana niin kuin isossa vastaavassa roolissa keski-ikäinen henkilö. Ja hän sitten niin kuin sanoi, että mitä tässä kuuluisi sanoa, että sano sillä tavalla, että menkää Instagramiin. Mä en viittynyt sanoa mitään, että tää on niin nauno, ei näin voi sanoa missään nimessä, että mene Instagramiin.
Kyllä.
Sä kirjoita www.2.kautta.
Niin. Todella pieni juttu, mutta kuinka iso juttu kuvaamaan niin, tätä murrosta.
Mutta tässä ollaan myös sit taas toisen jutun ytimessä. Siinä, että sun pitää tietää se, että miten sille kohderyhmälle puhutaan. Mm. Tämä on yksi sellainen, missä varmasti niin kuin jälleen kerran niin kuin loop, ja voisi ajatella, että erityisesti niin kuin basso, niin teidän pitää tietää se, että ja tässä taas se, että kun te olette sen yhteisön kanssa koko ajan läheisesti tekemisissä, se varmistaa sen, että te olette myös sen niin kuin keskustelun sisällön, sävyn ja kaiken muun ytimessä.
Kyllä, se, niin. Kyllä me mietitään päivittäin sitä, että ollaan uskottavia. No se lähtee siitä, että totta kai tekijät on niin kuin hengittää sitä samaa kulttuuria ja on mukana siinä yhteisössä. Että me osataan puhua asioista oikealla nimellä ja mahdollisimman aidosti. Basson kohderyhmä arvostaa aitoutta ja semmoista rehellisyyttä. Ja niin kuin ehkä pinnallisia arvoja vähän ehkä halveksutaan, niin tota, mistä mä lähdin liikkeelle?
No, sä pääsit ihan hyvin eteenpäin.
Ihan hyvin eteenpäin.
Mutta siis lähinnä siitä, että tämä uskottavuuden niin. Dilemma siinä, että sun pitää, tai mikä tulee myös sitä kautta, että se on tämä yhteisöllisyys ja yhdessä tekeminen myös mahdollistaa sen uskottavuuden.
Kyllä, kyllä.
Keltä te kysytte neuvoa? Tai onko sulla jotain henkilöitä?
No me ollaan niin päälliköitä, että me tiedetään.
Okei. Mun täytyy sanoa,
totta kai me kysellään.
Mä oon 37. Ja mun täytyy sanoa, että mä en ole ihan päällikkö, että on joutunut niinku hyväksyä sen, että hei hetkinen, että mun on pakko palkata itseäni parempia tämän asian suhteen, jotka tietää paremmin ja jotka kysyy alle 20-vuotiailta tai 20-vuotiailta harjoittelijoilta, tai että on pakko viettää aikaa sellaisten ihmisten kanssa.
Näin tai, se on se, mitä se meilläkin niin. Tehdään, totta kai. Kärjistetys.
Niin tässä ollaan nyt siinä muna vai kana -meiningissä. Voiko radiokanava tavallaan niin kuin ohjata sitä kohderyhmää, vai pitääkö sen ohjautua kohderyhmän mukaisesti?
Mä uskon, että ei voi tänä päivänä enää mitenkään. Sen takia, että silloin kun me oltiin alle 20, niin eihän meillä ollut minkäännäköistä valtaa muuta kuin se, että jos lähdettiin mopolla ajalle, niin siellä huoltoaseman pihassa ehkä niin kuin oli valtaa. Mutta kelatkaa nyt oikeasti sitä niin kuin mopojätkää, jolla on 200 000 seuraajaa, niin eihän me pystytä hallitsemaan semmoista ja sanoa niille, että miten tätä elämää pitäisi elää tai minkälaisia slangisanoja käyttää.
Niin.
Tietynlaisia juttuja ehkä pystyy vähän tökkimään. Tönimään tiettyyn suuntaan.
Pystyykö tavallaan vielä yksi tähän tarkennettuna, pystyykö radio luomaan ilmiön tuomaan sinne jotain, vai onko se rooli ainoastaan niin kuin olla? mä jotenkin haluaisin uskoa kuitenkin siihen vielä, että siihen pystyy ikään kuin, niin kuin tuomaan jotain lisää. Ei se välttämättä mene, niin kuin Kristiina sanoi tuossa, no just niin, että on sitä niin kuin valtaa ohjata sitä, mutta tavallaan niin kuin sen ymmärryksen kautta vaikuttaa siihen ympäristöön.
Todella ilmiöitä ehdottomasti pystyy luomaan, mutta just se, että okei, että kelle sitä tehdään ja että miten ne ottaa sen vastaan, että eihän muhunkaan uppoa ehkä jonkun vanhan, minua huomattavasti vanhemman stadijätkän niin kuin puhetyyli, vaikka sen mielestä se olisi super cooli. Ja jos ymmärrätte, mitä tarkoitan. Mutta sehän voi silti luoda ilmiön niin kuin kunnioittain sitä kohdeyleisöä.
Niin, niin. Mä nimittäin, Veera Chotov on tehnyt vuonna 2012 opinnäytetyö, jossa on selvittänyt alkuvaiheen Radio Cityä ja sitten Bassoradio siitä kulmasta, että niin kuin sitä yhteisöllisyyttä ja merkitystä kaupunkikulttuurin kehittäjänä. Ja mä mietin sitä, että on itsestään selvää, me hyväksytään helposti ajatus, että joku Radio City aikanaan on kehittänyt kaupunkikulttuuria. Mut tässä tutkimuksessa tai opinnäytetyössä niin tulee selvästi myös sellainen aspekti esille, että myös Basso on niin kuin, ei vain ikään kuin ratsastanut sen kaupunkikulttuurin aallonharjalla, vaan nimenomaan ollut rakentamassa ja kehittämässä sitä.
Joo, kyllä.
Tavallaan mun mielestä se valtava intohimo ja sitten niin kuin sellainen tekijöiden lähtö. Sä mainitsit aikaisemmin, Roberto, siitä, miten ensimmäiset niin kuin Basson radiostudiot oli jossain siivouskomerossa.
Joo, Vallilassa. Siinä, missä nykyisin Helsingissä on tuo Äänivalliklubi, niin siinä ihan naapurissa oli ensimmäinen Basson nettiradion studio, jossa haisi aina tupakalta ja oli äärettömän jopa siistiä. Halvoilla rojulla tehtiin hienoa nettiradiota yhdelle nettikuuntelijalle kerrallaan tyyppisesti.
Ja se oli hienointa ikinä.
Se oli hienointa ikinä. Ei ollut semmoista alustaa tai mediaa, mihin olisi päässyt toteuttamaan itseänsä tai olemaan jonkun tietyn soundin tai alagenren sanansaattaja. Ja siellä se oli mahdollista. Ja sitten kun päästiin FM:ään, niin olihan se hieno hetki, että pystyi Acidia soittamaan aamushowssa. 12 minuutin Acid-biisi aamussa. Okei, mä sain siitä vähän palautetta, että jos et viitte soittaa enää Acidia aamussa.
Mut tässä ollaan nyt sit tavallaan siinä, että mä haluan, että me kelataan vähän matkaa taaksepäin. Toihan on täysin tekijälähtöistä. Tossa ei ollut ajatusta siitä, että nyt mennään sen kohderyhmän mukana ja blää, blää, blää. Vaan se oli täysin sitä niin kuin henkilötason ekotrippailua. Niin kuin itsekin sanoit, että hauskinta oli se, että sai soittaa biisin, jota kukaan ei halunnut kuunnella aamulähetyksessä.
Juuri näin.
Et niin kuin, ja tavallaan ehkä se johtuu nimenomaan, että ton kaltaisen tekijälähtöisyyden kautta se uskottavuuden rakentaminen voi olla mahdollista.
Niin, ja ehkä sen aikaisia kuulijoita viehätti se, että oikeasti sieltä saattoi tulla ihan mitä vaan. Juontaja saattoi unohtua vessaan, ja sitten tuli minuutti hiljaa, ja kuului vaan mikistä, kun joku juoksee tota studioon. Ja
toimii aina.
Tosin ollaan tietysti tultu aika paljon eteenpäin.
Ei, nyt ohjelmapäällikköönä itse, niin koutsaako sä noin niin kuin sun uusia tekijöitä?
Joo, että jos et ole kerran unohtanut tulla lähetykseen niin kuin vessasta, niin et ole mitään.
Oliko ennen kaikki paremmin? Olitte siivouskaapissa?
Joidenkin mielestä kyllä, joo.
Ainakin Radio Rockin kuuntelijoiden mielestä.
Niin, mut on toi edelleen, niin kuin mä mietin sitä. Teillähän on, siis Bassolla on valtava, niin kuin me ollaan puhuttu siitä yhteisöstä, joka on kanavan ulkopuolella, mutta teillä on valtava yhteisö myös kanavan sisäpuolella. Mä katsoin jossain kohtaa, siitä on jo varmaan reilu vuosi aikaa, mä katsoin jonkun, itse asiassa sun Roberto, oman sosiaalisen median päivityksen, jossa sä kerroit, että sä pidät jonkunnäköistä ohjelma kautta DJ-palaveria parhaillaan. Ja mä katsoin, että siellä oli ihmisiä niin kuin yhtä paljon kuin Cheekin stadion keikalla.
No meillä on tällä hetkellä 150 DJ:tä.
Hyvä!
150 tekijää!
Laitonta!
15 hengen jengillä painetaan niin kuin toimistolla päivittäin duuni.
Mutta ei se ole kiinnostavaa, mutta 150 ihmistä tekee Bassoradio.
Kyllä, ja siinä on
perustele.
Paljon lankoja, mitä pitää pitää käsissä. Paljon toiveita ja paljon huolia.
Paljon yksittäisiä näkemyksiä siitä, mikä voisi just nyt olla kaikkein siisteintä. Ja
niin.
Paljon intohimoa.
Sitä.
Sä koetat jotenkin hallita sitä.
Sitä mä yritän hallita, mutta mä, kun itse on myös ohjelmantekijä, niin jotenkin osaan sitä kautta tiedä, mitä ne ajattelee.
Mä lupaan, että tämä on viimeinen kerta, kun mä nostan esiin tämä 150 tekijää, mutta se on aika lähellä jo tällaista niin kuin user-generated contentia, koska nämä kaikki ihmiset, jotka sulla on siellä kanavalla töissä tekemässä näitä erikoisohjelmia, niin jos he ei olisi sillä kanavalla töissä tekemässä sen kanavan erikoisohjelmia, he kuuntelisivat sitä kanavaa.
Kyllä.
Joka tapauksessa.
Kyllä.
Se on niin kuin tavallaan, ja he tekevät paljon muutakin kuin sitä yhtä yksittäistä erikoisohjelmaa, jolloin niin kuin hehän ikään kuin, on se sitten pyörittää klubia jossain tai muuta, aika usein todennäköisesti voisi kuvitella niin musiikkiin tai tähän alakulttuuriin liittyvää toimintaa, niin hehän ikään kuin ovat sun kanava ja brändin sanasaattajia sitten siellä joka puolella muualla.
He ovat juuri sitä. Et sekin, mitä mä yritän ohjelmakarttaa niin kuin tilkittää, niin on se, että mä yritän saada sen mahdollisimman tasapainoiseksi ja se, että me saataisiin mahdollisimman moni tämän hetken relevantti musiikkityyli sinne ängettyä, jotta palveltaisiin mahdollisimman laajalti elektronisen tanssimusiikin ja rapin kuuntelijoita.
Vähän tuohon liittyen, Kristiina, jos mietitään niin kuin loopia, me ollaan aikaisemminkin jo todettu se, että niin kuin kanava, jota tehdään nuorelle kohderyhmälle, ja saman aikaan ollaan todettu, että nuoriso ei enää kiinnostunut radiosta. Miten te otatte teidän kuuntelijat mukaan siihen, mun tekisi mieli sanoa ohjelman tekemiseen, mutta niin kuin brändin tekemiseen?
Mm. No, kaksisuuntaisuus tietenkin sosiaalisessa mediassa varsinkin, niin kuin, että sehän on helpottunut tietyllä tapaa, ja jokainen saa sanansa kuuluville siellä, jos haluaa, ja siihen reagoiminen. Mutta no, hyvä esimerkki esimerkiksi, nyt tuossa vähän aikaa sitten järjestettiin kisa bändin ympärillä ja reissu jenkkeihin, ja bändi, joka herättää yhtä paljon tunteita kuin Justin Bieber. Justin Bieber-kisa tuli sen jälkeen, jonka kanssa me mietittiin todella pitkään, että mitä me voidaan tehdä, koska yleisö pystyy reagoimaan, ja kun on niin massiivinen fanilauma, niin ne pystyy niin kuin ryhmässä reagoimaan siihen. Et pitää olla tosi tarkka, että tuommoiset keissit on opettanut sen myös sitten jokaiseen yksittäiseenkin juttuun, että sun pitää olla hyvin tarkka siitä, mitä sä teet ja miten sä reagoit. Ja sitten kun sulle reagoidaan, niin miten sä reagoit siihen takaisin.
Se kanava tai se juontaja tai kukaan ei pysty enää hallinnoimaan sitä keskustelua. Se on täysin niiden kuuntelijoiden välinen se kilpailuunkin liittyvä, kaikki keskustelu, kaikki kommentointi, kaikki tämä muu.
Niin, nyt no pieni yksityiskohta, mutta se, mitä radiossa pystyy esimerkiksi tekemään, valitsemaan vaikka ne 5 mahdollista voittajaa niin sieltä, että kuka oikeasti haluaa. No sieltä on kuitenkin arvottu jo ne 5 tyyppiä, että niin kuin oikeasti se menee. No Suomessahan sä pystyt tekemään saman. Sähän voit ottaa sieltä sen 5, nostaa esimerkiksi esille ja kontaktoida ne. Ja niin kuin tehdä periaatteessa tuon saman, mikä on toiminut puhelimella aikaisemmin.
Mutta mä seurasin jotain todennäköisesti loopin tällaista kilpailua, jossa siis kun selvisi, että joku oli voittanut, niin sieltä tuli valtava sellainen vihabuusti
sitä voittajaa kohtaan. Joo, sitä ei voi tehdä enää. Et esimerkiksi 5 Seconds of Summer, siitä me opittiin, niin silloin kun tuli Bieber voittaja, niin me emme voida kertoa, kuka se on. Mikä periaatteessa...
Kateutta.
Joo, se herättää niin suuria tunteita, että ei voi, niin kuin, että totta kai se luonnollisesti tagaa ja laitat, että kuka se on, niin sä et voi kertoa sitä. Ja sitten joudutaan miettimään, että pystytäänkö me kuvaamaan tämän ihmisen kanssa tuolla kisareissulla yhtään mitään. Pystyykö se näkymään millään tavalla?
Niin, joutuisi pelkäämään sen turvallisuuden.
Niin. Joo, no nyt me jaetaan Isaac Eliot-treffejä, niin kyllä tätä on pitkään pulattu, että mitä me tehdään ja miten me saadaan koko yleisö mukaan. Meidän on pakko ottaa kaikki fanit mukaan siihen sota, jotta tämä voittaja on heidän puolestaan puhuja tälle Aisekille, hänen treffikumppanille.
Läpinäkyvyys on lisääntynyt. Se on totta kai siis niin kuin hyvä juttu kaiken kaikkiaan, mutta se tuo kyllä ihan tuollaisia niin kuin uudenlaisia haasteita koko tuohon tekemiseen.
Sami Tenkanen, 30 vuotta kaupallista radiota.
Me ollaan tässä jaksossa puhuttu jo jonkun verran siitä, miten radio on huomattavasti paljon muutakin kuin se korviin tuleva ääni. Ja todennäköisesti tämän kaltainen keskustelu tulee myös jatkuun meidän seuraavassa ja tämän ohjelmasarjan viimeisessä jaksossa, jos me puhutaan radion tulevaisuudesta. Mutta nyt meillä on täällä siis Loopin ohjelmapäällikkö Kristiina Komulainen, Bassoradion ohjelmapäällikkö Roberto Rodriguez. Miten, jos ennakoidaan jo tuota ensi viikon jaksoa radion tulevaisuudesta, miten te näette basson tai loopin tai ylipäätään, mihin suuntaan radioiden pitää kehittyä, jotta voidaan ajatella, että sitä tulevaisuutta on?
Mä luulen, että se radiosisältö ei häviä mihinkään. Radio ei tule tietenkään häviämään mihinkään, jos se osaa mennä sinne, missä ihmiset sitä kuuntelee. Eli mobiilinetti, oli se sitten appi, oli se sitten hologrammi. Ei radio tule mihinkään häipymään, mä luulen, että siinä on vaan mahdollisuuksia.
No Supla on hyvä esimerkki. siitä esimerkiksi, että periaatteessa ollaan radion ympärillä, mutta ei kuitenkaan olla. Ja se, että miten me alan sisältä ehkä katsotaan sitä, varsinkin kun tekijät, jotka on tehnyt radioa, tekee sitä paljolti. Mutta hyvä kysymys, ja nyt päästään ehkä sen äärelle, että miten niin kuin omassa tekemisessä, niin mitä etukenossa me uskalletaan olla? Että mihin suuntaan tämä menee? Että jos aletaan haistaa, että hei hetkinen, tohon suuntaan, niin kuinka kauan vuonna 2015 kannattaa jonkun asian kanssa hakata päätä seinään, jo, kun alkaa huomata, että hetki, tämä maailma ei ole muuten valmis tähän. Et me voidaan nyt ennakoida asioita, ja ne saattaa breikata esimerkiksi vasta 3 vuoden päästä. No tyylisesti vaikka periskooppi, missä me tehtiin vaikka luupilla periaatepäätös aikaisemmin, että ei me lähdetä vielä siihen, että ei kannata vielä tehdä sitä, koska käytetään hirveän paljon turhaa energiaa, että venataan vähän aikaa vielä. Niin kuin tietyllä tapaa voi haistella, voi lähteä menemään kokeilla asioita, mutta sitten jossain vaiheessa, kun on hakanut silleen, että otsa on mustana, niin vähäksi aikaa tiputtaa hanskat ainakin.
Niin.
Ja kun emme tiedetä, minkälainen maailma meillä on 5 vuoden päästä, kun on kaiken maailman 5G-liittymät ja nettinopeudet mobiilisti on niin kuin yhtä nopeita kuin mikä tahansa muu tietoliikenne, niin kuin TV-lähetykset, tai se pystyy tekemään ihan mitä vaan mobiilisti.
Mutta toi on just olennainen pointti, että sä pystyt tekemään ihan mitä vaan mobiilisti. Ja mä pyydän nyt anteeksi, mä lupasin aikaisemmin, että mä en enää koskaan nosta esiin sitä 150. Mutta sä kerroit aikaisemmin, Roberto, että sulla on 150 DJ:tä tekemässä ohjelmaa Bassoradioon. Sä tarvit niitä 150, jotta sun kanavalla pyörii mielenkiintoinen ohjelma, jotta niiden kosketuspinta siihen kohderyhmään pysyy koko ajan sun käytössä. Ei ne tarvi enää sua. Tavallaan niin kuin tulevaisuudessa, että sun pitää huoli siitä, että heidän mielestään on olennaista tehdä sitä omaa erikoisohjelmaansa, se slotti, jonka sä oot antanut heille sille kanavalle, jota sä pyörität. Koska he tietää jo tänään sen, että he voi tehdä oman radio-ohjelman tällä hetkellä, jo oma julkaisun laittaa nettiin ihan millä tahansa välineellä.
Kyllä, ehkä siinä on se basso, se jonkinnäköinen uskottavuus, tai siis se julkaisijana. Se leima siinä. Siis meidän erikoisohjelmat, ne tulee tällä hetkellä iltaisin ja viikonloppuisin, mutta sitten me työnnetään ne meidän on-demand-palveluun, josta sä voit kuunnella sen milloin vaan.
Mutta kaupallisessa valossa tämä on meille mediatalojen edustajana mielenkiintoinen ja haastava tilanne, että jos me ajatellaan...
Tämä on valtava haaste.
Joo, että jos me otetaan nyt jälleen kerran monosta nämä tubettajat esille, jotka luo ne omat kanavansa, niille virtaa osa siitä rahasta, mikä tuli meille suoraan ennen. Ei ollut kilpailua. Ja kyllähän niin kuin vanhalla medialla ja tietyillä brändeillä, niin sen huomaa, että esimerkiksi se TV:seen tuleminen, niin siellä on jännä kyllä, niin tubettajan keskuudessa edelleen, se on niin kuin iso juttu, tai nyt meillä on Sportgirl, sä pääsit lehden kanteen, kuvitelkaa printin kanteen, ja siinä tuli hirveästi hakemuksia pelkästään sillä täkyllä. Joo, ne haluaa sinne, mutta se ei sulje edelleen sitä pois, etteikö se raha virtaa koko ajan sinne.
Niin.
Näille yksi, miten meidän kuuluu muuttua tai imeytyä siihen jollakin
kyllä.
tavalla mukaan.
Ja toinen haaste on tietysti se, että kun kaikki tutkimukset sanoo, että nyt siellä on niin kuin ensimmäisiä sukupolvia, jotka ei ole rakastunut enää radioon. Se on tietysti oma haasteensa sitten, että miten me saadaan ne ihmiset rakastumaan sitten, kun ne vähän kasvaa.
Niin, kun siis tavallaan, kun tästä on keskusteltu, jos asiasta on keskusteltu ongelmalähtöisesti, niin yleensä on nostettu esiin nimenomaan se, mitä me ollaan tässä sivuttu aikaisemmin, että kun nuoriso ei ole kasvanut niin kuin radion kuuntelijaksi. Täysin on unohdettu tästä keskustelussa se, että miksi kenenkään enää jatkossa, miksi kukaan enää jatkossa haluaisi tehdä radio. Niin kuin radiolla on edelleen, niin kuin ihmisillä on syy kuunnella audiosisältöä, ne tulee edelleenkin olemaan jatkossa tilanteissa, jossa niin kuin ne ei pysty kuluttamaan niin kuin mediaa millään muulla tavalla kuin kuuntelemalla. Se tavallaan niin kuin olemassaolon syy tulee sitä kautta, mutta mitkä on ne olemassaolon mahdollisuudet, että joku vielä tulevaisuudessa haluaa tehdä radiota?
Varsinkin, jos se ei ole koskaan rakastunut radioon.
Niin.
Sitten se voi olla hyvin vaikea... Niin kuin nähdä itseänsä siellä höpöttämässä.
Kyllä.
No siis kuvitelkaa levyyhtiöbisnestä. Eihän niin kuin se väline, mikä meillä on radio, niin oli niillä aikaisemmin esimerkiksi C-kasetti tai CD-levy. No varsinkin C-kasetti. Niin ei kenelläkään pakko tehdä enää CD-kasettia. Tai ei niillä ole semmoista, että minä haluan ilmaista tämän musiikkini CD-kasetin välityksellä.
CD-kasetin? No joo.
Eiku, anteeksi. kasetin välityksellä.
Meidän kohderyhmässä se on kyllä aika relevantti.
Nämä on ihmeellisiä.
Erikoisin, mutta kelatkaa, ne teki sen murroksen silloin 10 vuotta sitten, ja ne keksi, että okei, mutta näinhän tämä toimii. Me ollaan niin kuin nyt, käydään sitä samaa kipuilua meidän alalla, mitä he teki silloin 10 vuotta sitten.
Niin, ja kyllä mä jotenkin uskon siihen myös, että tavallaan se jonkunnäköisen niin kuin sen brändin luoma niin kuin viehätys siihen tekemisen ympärille, niin se varmasti on yksi avain siihen, että haluaa ikään kuin tekijänäkin jatkossa edustaa jotain sellaista. Mutta kyllä se tulee muuttumaan just sitä kautta, että ei, niin kuin sä sanoit Roberto siitä, että pari vuotta sitten sä olit tuonut niin kuin sun primetime-ohjelmien juontajille soittolistat eteen ja sanonut, että kanavan linja on tällainen. Niin se tulee kyllä jossain kohtaa taas muuttuun toiseen suuntaan, jossa niin kuin se tekijä on kuitenkin sit loppujen lopuksi se, joka määrittää. Mä uskon siihen tosi vahvasti, että vaikka meillä on niin kuin valtavasti tietoa siitä, millainen musiikki toimii siellä, mutta jos sulla on joku sellainen ihminen, sellainen persona, joka tavalla, jonka merkitys voi nousta jossain vaiheessa kanavan merkitystä suuremmaksi, niin silloin tavallaan pitää muokkautua sen mukaan.
Täysin samaa mieltä.
Mä uskon niin kuin sielulle ja sydämellä tekeviin ihmisiin, että jos sä lähdet kliinisesti vaan perustaa jotain, niin se vaikeutuu ja vaikeutuu tulevaisuudessa, koska sulla on niin paljon tietoa ja sulla on niin paljon vaihtoehtoja. Niin se ei sulle sitä pois, että ei voi olla isoja kaupallisia brändejä, mutta siellä on koko ajan vieressä tai yhdessä nämä yksilöt, jotka tekee sydämellä niitä juttuja.
Nyt kun te olette molemmat oman kanavanne esimiehinä olleet tässä niin kuin tunnin verran radiohaastattelussa ilman, että te olette pystyneet millään tavalla tsekkaamaan tai kontrolloimaan sitä, että miten ne teidän pikkutyömuurahaiset siellä kanavia hoitavat. Kun tämä haastattelu loppuu, niin mitä te teette ensimmäisenä tavallaan ton suhteen?
Mulla on tämän haastattelun aikana about kerran minuutin, ei ehkä ihan niin usein, kerran 3 minuutissa käynyt mielessä mun kännykkä, että kuinka paljon siellä on WhatsApp-viestejä, kuinka paljon on 2 eri mailissa ja kuinka paljon on kaikissa eri sosiaalisen median. Ja mulla on ihan hirveä tarve ottaa se just, mennä tästä kävellä vessaan ja sitten matkalta katsoa, että mitä kaikkea sinne on tullut, missä me mennään just nyt tällä hetkellä.
Sitä samaa. Eikö kaikilla ole noin?
Te tarkistatte teidän, niin kuin, tavallaan teidän oman radiokanavan status selviää teille paljon ennen kuin te saatte sen korviin.
Niin.
On tää jännä.
On!